Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24-нче октябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкыннарында узган атна вакыйгаларына күз атту. Төркия парламентына Әрмәнстан белән татулашу килешүе тапшырылды. Пәрәүз тапшыруында интернет аша танышулар турында сөйләрбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев җирле сайлаулар нәтиҗәләре турында сөйләшүләрне демократия җеназасына әйләндермәскә чакыра. Пакистан гаскәрләре Көньяк Вазирстан төбәгендәге мөһим шәһәр Кыткайны яулап алды. Германия канцлеры Ангела Меркель яңа хөкүмәтнең Германиядәге АКШ атом ракеталарын илдән чыгарырга тырышачагын әйтте. АКШ вице-президенты Джо Байден көнчыгыш Европа илләренең Вашингтон белән мөнәсәбәтләр турында борчылуларын бетерүен белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасындагы фирқалар җитәкчеләре белән очрашуда 11 октябрьдә үткән җирле сайлау нәтиҗәләре турында сөйләшүләрне демократия җеназасына әйләндермәскә чакырды. Мәскәү янындагы Барвиха утырмасында үткән очрашуда Медведев шулай ук әлеге сайлаулар нәтиҗәләре турында сөйләшергә әзер булуын әйтте, әмма аларның нәтиҗәләрен кире кагу өчен кануни юллар булуын да онытмаска өндәде. Әлеге сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, узган атнада Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Алар президент белән бу турыда очрашып сөйләшүне таләп итте. Пакистан гаскәрләре илнең Көньяк Вазирстан төбәгендә Талибанга каршы киң күләм хәрби операция барышында Пакистандагы Талибан башлыгы Хакимулла Максутның туган шәһәре Кыткайны контрольгә алуларын белдерә. Генерал-майор Атар Габбас әйтүенчә, 3 көн дәвам иткән һава һөҗүмнәре һәм каты бәрелешләр нәтиҗәсендә гаскәрләр Кыткайны яулап алган. Көньяк Вазирстанда гысянчыларга каршы киң күләм чаралар инде 2-нче атнасына керде. Әлеге чаралар барышында барлыгы 23 хәрби һәм 106 сугышча үтерелгән. Германия канцлеры Ангела Меркель яңа хөкүмәт коалициясе Германиядәге АКШ атом ракеталарын илдән чыгарырга тырышачак дип белдерде. Шул ук вакытта ул Ирекле демократлар фиркасы белән төзелгән бу коалициянең ракеталар мәсьәләсендә НАТОны күздә тотып эш итәчәген әйтте. Берлиндагы әлеге чыгышында Меркель шулай ук 1 гыйнвардан салымнарны киметергә җыенуын белдерде һәм тышкы эшләр министры вазифасына Ирекле демократлар фиркасы җитәкчесе Гидо Вестервелне финанс министр вазифасына Вольфганг Шойблны тәкъдим итте. Сентябрь ахырындагы сайлаудан соң Меркель бүген игълан иткән яңа урта уң хөкүмәт коалициясенә аның христиан демократлары белән христиан социал берлеге һәм ирекле демократлар керә. Халыкара атом энергия идарәсенең 4 күзәтүчесе Иранга 3 көнлек сәфәр белән килде. Бирдә алар Тәһранның атом эшчәнлеге белән бәйле башка урыннар белән беррәттән Ким шәһәрендәге элегрәк яшерен булган уран байыту корылмасында караячак. Әлеге корылмага алар якшәмбе көнне бара. Моңарча бу корылмада халыкара күзәтүчеләр булганы юк иде. Тәһран Кымда яшерен уран байыту урыны булуын узган айда игълан итте. Бу көнбатышының Иран яшерен рәвештә атом коралы ясарга тели дигән борчуларын тагын да көчәйтеп җибәрде. Иран парламенты рәисе Али Лориҗани илнең бәхәсле атом программына бәйле каршылыкны чишү турындагы яңа тәкъдим Тәһранны алдау тырышлыгы дип белдерде. Бу турда сөйләшүләрдә катнашучы башка илләр хуплаган яңа план Иран атом электр станцияләре өчен Ирандагы уранны башка илләрдә байытып кайтаруны күздә тота. Иранның әлеге тәкъдимгә җавабы киләсе атнада булыр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Талибан Афганстанда 7 ноябрьдә үтәчәк 2-нче тур президент сайлауга бойкот игълан итәргә чакыра. Taliban France Press agent xabar agentligi osha tovush beruvda qatnashuvchilarga yonov bildiruvi bilan chiqdi. Saylovning 20-avgustda o'zgan 1-ulushida tovush beruv o'rinlarida Taliban 200-lab hujum uyushtirdi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden kunchig'ish Yevropa ellarining Rossiya bilan munosabatlarini yaxshirtuv, Washingtonning kunchig'ish Yevropa bilan baylanishlari hisobiga boradigan bir shovullarini bitiruvga erishdim deb o'ylovim bildirdi. Ozodlik radiosiga intervyuda Bayden: "Men bunga erishdim deb o'ylayman, bu masala endi bir shumay deb hisoblayman" dedi.
We want to set the reset button. But we did not press the erase button.
Biz Rossiya bilan munosabatlarni sundirib qabzu tuymasini bosarga tilaymiz. Ammo biz xatirni surtu tuymasini bosmadik. Biz buni ochiq etib ishladik. Sotuvlashib bo'lmaydigan ikki qoida bor. Ta'sir etuv zonalari bo'la olmay. Biz buni qabul etmayshak, biz ham bunda qatnashmayshak biz. Ikkinchisi, Yevropadagi yoki dunyodagi tigi yoki bu davlatning o'zlari tilagan biror birlikka yoki birlikdashlikka qo'shiluv tilagina qarshi bir kimning da veto huquqi, veto soluv huquqi bo'la olmaydi. Байден. AQSh vitse-prezidenti buni Polsha, Romaniya hem Chexiya safari oxirinda Pragada aytdi. Praga hem Varshavdagi rasmiylar Washingtondagi yangi hokimiyatning ilki prezident George Bushning Polsha bilan Chexiyada raketa qolqani o'rnashtiruv planini o'zgartuvi Moskva oldinda shiginu deb birchila. Moshina yurtuvchilar mitingi borishida Rossiya moshina xo'jalari federatsiyasining Moskva bo'ligi yetakchisi Moskvada Sergey Kanayev tutqarlandi. Kanayev Interfax agentligiga militsiya tutqarlov sabablarini aytmaydi dedi. Shanba kuni Rossiya moshina xo'jalari federatsiyasi yilning birinchi shaharida moshina benzin bayalari ortuvi ham shiddan kiritilgan moshina solimlarining yuqori bo'luvini protest choralari o'tkazdi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер азатлык тапшыруларында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга һәм авазларга Бика Тимерова күзәтү ясап үтәр.
Дүшәмбедә Украинада сайлау алды кампаниясе башланып китте. 3 айдан ил президентны сайлаячак. Сайлау нәтиҗәсе көнбатыш төбәкләрдә хәл ителер дип көтелә.
Ющенко белән Тимошенкодан тыш тагын Яценюк, Гриценко һәм Костенко. Бу сайлауда тел мәсьәләсе шактый мөһим урын алып тор дип көтелә. Беренче турда намзатның берсе дә тавышларның күпчелеген казана алмаса, пешатнадан икенче тур үткәреләчәк.
Русия президенты Дмитрий Медведев Сербиягә рәсми сәфәргә килде. Бер көнлек сәфәре барышында Белградта миллиард евро кредит бирергә ризалашты ул. Сишәмбе бу карарны Медведев белән сөйләшүләрдән соң Сербия президенты Борис Тадич игълан итте. Дөньяда матбугат иреге торышын бәяләүче яңа исемлектә Русия 12 урынга артка тәгәрәп 153 урынга күчкән. Русиядә журналистларны үтерүләр дәвам итә. Матбугат иреген яклаучы шикләрне танымаучы хәбәрчеләр исемле халыкара оешма 2009 елда 175 илдәге матбугат иреге торышы турында яңа хисабын чыгарды. Афганстан президенты Хамид Харзаи шикаят комиссиясының сайлауда харамлашу булу турындагы белдерүләрен таныды. БМО яклауындагы сайлау шикаят комиссиясе президент сайлауларында бирелгән тавышларның 3-тән 1-е саналмаячак дип белдерде. Әлеге шура президент Карзайның сайлауда 50% тавыш җыя алмавын ачыклады. Шулай итеп Афганстанда икенче тур президент сайлаулары үтәчәк.
Икенче тур сайлауда төп көндәшлек президент Хамид Карзай һәм оппозициядагы Абдулла Абдулла арасында барачак. Карзай илдәге демократия дәрәҗәсен сынау өчен алдагы сайлауларның мөһим адым булачагын ачыклады.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килеп китүе Татарстанның дәүләти бәйсезлеген тануга бер адым булып тора дип исәпли Татар халкының милли мәҗлес оешмасы. Мәҗлес һәм аның тарафыннан оештырылган сөргендәге хөкүмәт исеменнән Кушма Штатлар җитәкчелегенә хат юлланды. Аны Фәүзия Бәйрәмова һәм Вил Мирзаянов имзалаган. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага сәфәренә тискәре бәя бирелде.
Жиылышта иң кызуу текшерилген мәселе Бүтүн дүйнө татарлары конгрессы башкарма комитети рәисе Ринат Закировның үткән атнада Уфада булып китүе булды. Чыгыш ясаучылар Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәдә татар мәсьәләләре канәгатьләндерелә дигән сүзләренә гаҗәпләнү белдерделәр. Аның дөреслеккә туры килмәвен ассызыкладылар. Татар оешмалары вәкилләре белән очрашмавын берничек тә аңлата алмауларын белдерделәр. Мәҗит Хуҗин:
Без үзебезнең башкарма комитетының утырышында чыгарачакбыз.
Россия президенты фарманы нигезендә Казан дәүләт университеты нигезендә яңасы Идел буе федераль университеты курыла. Дмитрий Медведев бу турдагы карарын 21 октябрьдә имзалады. Шулай итеп, Казан дәүләт университеты дигән төшенчә тарихта кала булып чыга. Шул ук фарманда Казандагы яңа университетны Россия халыкларының аеруча кыйммәтле мәдәни мирасы исемлегенә кертү каралган. Ә Казан дәүләт университеты дигәне аннан чыгарыла. Исем үзгәртү шыпырт кына икенче бер шактый четерекле мәсьәләне дә хәл итә. Әлегә кадәр Казанның иң зур һәм абруйлы уку йорты Ульянов-Ленин исемен йөртә иде. Хәзер инде Казан сүзе Идел буе дигәнгә алмаштырылгач, совет чорыннан калган бу анахронизм да юкка чыга. Шулай ук Казан исеме дә югала. Бу атнада Рубин бөтен дөньяны шаккатырды. Европа беренчелегенең 3-нче турында Рубин Испаниядә мәшһүр Ноу Камп стадионында Европаның иң абруйлы такымын бергә 2 исәбе белән җиңде. Дөресен әйткәндә, Рубинның бу уенда Барселонаны җиңәчәгенә өметләнүчеләр әз иде. Европа матбугаты гаҗәеп Казан командасы турында язды. Европаның иң көчле командасының казанлылар тарафыннан җиңелүе турында мактаулы язмалар бастырды. Хәзер Казанда Барселона такымын көтәләр.
Әрмәнстан белән үзара дипломатик мөнәсәбәтләрне яңарту һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән дошманлыкны бетерү килешүе бу атнада Төркия Милләт мәҗлесенә тапшырылды. Килешүгә ризасызлык белдергән азәриләр Азербайҗанда азәри-төрк дуслыгын чагылдырган Төркия байрагын төшерү белән янады. Бу һәм Төркиядә узган атнаның башка мөһим хәбәрләре белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Түркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Түркия белән Әрмәнстан арасында имзаланган протоколны Милләт мәҗлесенә тәкъдим итте. Килешүнең әһәмиятенә тукталган министр аны тәкъдим иткәндә, бу карарлар тарихта үз изен калдырачак дип әйтте. Билгеле булганча, протокол милләтче тарафта шактый ризасызлык тудыра. Мәҗлестәге Милләтче хәрәкәт партиясе башлыгы ярдәмчесе Октай Урал әрмән хәрбиләре Карабагдан китмәенчә шикләрнең ачылуына рөхсәт ителмәячәген әйтте. Протоколның ахыр шиктә мәҗлескә килеп җитүе Азербайҗан тарафында киеренкелекне тагын да арттырды. Азербайҗан белән арткан низактын бастыру өчен Төркия тышкы эшләр министры бу атна Азербайҗанга рәсми сәфәр белән барды. Тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы азәри хезмәттәше белән бер сәгать чамасы сөйләште. Мәгълүм булганча, Азербайҗан Төркиягә ашу итеп, илдәге шәһитләр мәйданындагы һәм төрек илчелеге алдындагы төрек байракларын алып ташлаган иде. Мәгълүмат чаралары соңгы арада ике ил арасында арган киеренкелекне ике кардәш арасында була торган гадәти тарткалашу буларак телгә алды. Төркия дәүләт радио һәм телевидение ширкәте ТРТ-дә күрсәтелгән Аерылык исемле сериалдагы кошылык тудырган күренешләр фильмнан алып ташланды. Аерылык исемле сериал Израиль белән Төркия арасында шактый кошылык тудырган иде. Израиль белән дипломатик низакка итергән Фәлестиндәге хәлләр һәм андагы халыкның мәхәббәт тормышын тасвирлаган сериалның бер өлешендә Израиль хәрбиләренең бер баланы үтергән үлеше фильмнан чыгарылды. Израиль рәсмиләре бу күренешнең үзләренә каршы нәфрәт тудыра алышагын алга сөрә иде. кино продюсеры Салчук Чобанолу Миллет газетасына бу хакта берген әңгәмәсендә Израильнен буга ипләвен кире кокты. Ул фильмнең асыл максатының мәхәббәт турында булуына ассызыклады. Әле бу башыгына ахырга таба әкият башкача борылыш ала дип тә үстәде ул. Израильдә зур каршылык тудырган фильм шулай ук Төркия белән Израильгә иң күп каршы торган Иран арасында да низак тудырды. Фильм билгеле булганча Иранның Тәбриз шәһәрендә төшерелде. Ләкин фильм төркеменең чыгымнары туризм şirkәте тарафыннан түләнмәгән. Бу сәбәпле Иран тышкы эшләр министрлыгы Төркиягә бурычны түләү өчен дипломатик кисәтү җибәрде. Илгә кайту исемне карар нигезендә Илек Европага сыенган ПКК терошларыннан 16-сы Истанбулга кайта. ПККны яклаган Демократик халык партиясе Франция, Алмания, Бельгия һәм Швециядан килгән сугышчыларны зур тантана белән каршы алырга чакырды. Партияның илгә кайтып аклану алган сугышчыларны зур тантаналар белән каршы алуы премьер Тайип Эрдоган тарафыннан тәнкыйтьләнде. Эрдоган Демократик халык партиясының бу хәрәкәтенә каршы ясаган чыгышында партия тарафдарлары бу җавапсыз хәрәкәте белән төбәктә киеренкелекне арттырырга тырыша, ләкин без моңа бирелмәячәкбез, дип әйтте. Бу атна Түркиядә Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев булып китте. Казак башлыгы Анкарада президент Абдулла Гүл тарафыннан каршы алынды. Ике президент әрмән килешүеннән алып Кавказ сәясәтенә кадәр Төрки дөньяны да кызыксындырган темалар турында сөйләште. Ике президент соңыннан ике ел арасында хезмәттәшлек турында рәсми протоколны имзалады. Әлеге килешү ике ел арасында хезмәттәшлекне ныгытуны максат куя.
Азатлык радиосы.
Узган ташуларның берсендә билгеле журналист Мәдинә Нурулла интернеттагы танышуларның мөшкел тәмамланырга мөмкинлеге турында искәрткән иде. Ул әни кеше буларак, җәмәгатьчелеклесе һәм милли җанлы кеше буларак интернетта афат көтеп торырга мөмкин дип искәрткән иде.
Самими әйбәт татар кызлары өчен бик каты матур ялган ул интернет танышулар. Искитәрлек шул кадәрле матур ялган. Балаларга шуны әйтер идем, интернетта җүнле адәми затлар юк, анда тормыш итәлек кеше табып булмый.
Үлкәннәр сөйли тора, яшьләр үзләренчә эшли тора. Хәер, эшлегенә микән? Алар да инде мыйыкларына нәрсәдә шырнарга өлгергән, нәтиҗә ясарга өлгергәннәр. Шулай итеп интернетта егетләр белән танышкан кызлар, кызлар белән танышкан егетләр белән әңгәмә корып алабыз. Интернеттагы танышулар темасы дәвам итә. Рәүз шәркемендә бүген кунакта интернеттагы төрле урыс һәм татар телле сайтларда аралашучы дуслар һәм хәтта үзенә парлар эзләүче яшьләр. Әлфия Бәдретдинова, Рифат Салах, Гөлназ Фәхретдинова һәм Ринат Галиәскәрне ишетерсез.
Бүтән түгел генә мин Новосибирск шәһәреннән бер егет хат язды. Аның хаты бик тә озын иде. Ул миңа үзенең ниндирәк хатын эзләгәне турында язды. Аның төп максаты үзенә хатын табу иде. Ул әйтә, беренче хаты ул аның бик тә сәер булып тоелды, чөнки ул үзе ниндидер бик тә оешмалар эшлим диде, ниндидер ислам оешмалары буенча да шөгыльләнә. Мин үзем мөселман егете дип танышырга теләп язды. Мин моңа инде җавап бирдем. Бу егет белән безнең язышу озакка сузылмады дип әйтәсем килә. Аны бүрен язышқанда біз бик ұзын хатлар язадыр. Хәм ахырдан ол, мен Қазанда яшырамыны білгәштін, сен аңа язадырын мен ішеп, сен мейтем, мен Қазандағы қыз бірін тонышырға болды, мейтем, шылай ерақ бірдіңді. Білесен, яңағы каникуларға бізге келе оласаң дейм. Білермін сен келген барған үшін дейм, хәм юл мәшақытлар үшін білермін дейм. Жан, аның белән танышу ничектер килеп үк чыкмады, һәм бик тиз туктады. Мин дә аңладым, ди, син дә миңа дә беренче язышканда ук әйткәнең, менә Казаннан ничек шулай ерактан яздың дип. Әм ул әйтә, безнең дә үзебезнең дә шәһәрдә бит инде танышырга кызлар бик тә күп, нигә ди миңа әле каян ерактан Казаннан кыз кирәк. Ничектер без аның белән бер-беребезнең кызыксынулар да бер үк булмады. Ул әйтә, мин дә менә шулай-шулай намазлар укым, әйтә, мин дә дингә тартылам инде. Тик аңа бик тә икенче кыз кирәк булып чыкты. Ул у башта ук мин дә кыз икән белгәчтен, мин дә сиңа туры килмим дип уйлыйм дип язды башта ук. Һәм ул менә ахырдан язды инде, менә шулай ерактан кыз эзләгәнче үзе безнең шәһәрдә дә кызлар күп тора инде дип уйладым ди. Чынлап та ул бу сайтка күптән түгел генә теркәлгән, һәм ул әйтә, мин үземә тик кыз табыр өчен теркәлдем. Мин әйтәм, ничек син уйлыйсың, әйтәм, интернет танышу аша үзеңә идеал кызны табып була. Булмый әлбәттә, мин әйтәм, син бит интернет аша гына кешенең фотографияларын карап кына инде кеше икән әйтә алмыйсың. Әйтәм, ул сиңа язганда ул лапта яза ала. Һәм ул әйтә, ничек инде ди, пышрак булмаган кешегә пышрак ябышмый ул дип әйтте ул миңа. Күреп танышу кирәк булыр. Һәм ул әйтә, мин бу сайтка бүтән мәңге аяк басмыйм диде ул ахырда.
Мин сүзне хәзер Рифат Сәләх исемле татар сәхнәсен күзәтүчеләргә таныш булган башкаручы, җырчы һәм шагыйрь булган кешегә сүз бирәм. Син интернетта кайсы сайтларда утырасың һәм интернет аша танышу, аралашу нәрсә бирә яшь кешегә? Куркынычмы, шатлыкмы һәм ни өчен интернетта утырасың? Телефонда яисә клубларга йөрмисең?
Чынлап та, интернетны бик яратам. Бу интернет җене әле соңгы бер ел ярым эчендә генә кагыла башлады. Иң беренче ВКонтакте.ру дигән сайтка керә башладым инде. Анда шулай ук үземә тормыш иптәш эзләп кергән идем. Ләкин аның белән генә тормыш иптәш табып була дип уйлана башладым инде ахыр чиктә. Алай да аралашу өчен бик яхшы әйбер. Дусларым белән, танышларым белән даими элемтәдә тору өчен бик яхшы әйбер дип саныйм. Шулай ук Шәрык клубының официаль сайтында утырам. Аралаш нуктары. Анда инде шул ук үзебезнең дуслар белән бер-беребез белән аралашабыз.
Интернетта бу дөньяда күрмәгән яңа дуслар табалдыңмы?
Бу дөньяда күрмәгән яңа дуслар таптым дияргә була, ләкин ахыр чиктә алар белән очраштык. Һәм алар белән очрашкач, ничектер үзеңне таныш түгел кешеләр дип тоймыйсың, ә инде күптән белгән танышлар кебек җиңел аралашып китәсең ул кешеләр белән. Әмма ничектер виртуаль дуслар аны минем өчен алай мөмкин түгелдер, танышып күрешмичә.
Син ничек уйлыйсың, виртуаль дөньяда кызлар әйбәтрәк мониторлагы яисә чын барлыктагы?
Әлбәттә, чын барлыктагы.
Нишләп виртуаль дөньяда кызлар бик матур күренәләр, мәсәлән, чиста, ә чын барлыкта аларга, мәсәлән, тап төшкән булырга мөмкин, аңа носки тишелгән булырга мөмкин, җуынмаган булырга мөмкин, кәефсез чагы булырга мөмкин.
Юк, минемчә барыбер чынлыктан инде генә чагы булмасын, кәефсез чагымы, кәефсез чагымы, барыбер тере кызлар күңелләрәк дип уйлыйм инде. Аралашу өчен дә интернетта бит ул нидер салкын дөнья таш дөньяда эмоцияләр юк. Анда бер-береңнең күз карашы белән аңлашу юк, хисләр юк анда.
Киресенчә шундый бер версия бар, интернетта хисләр ташып китә. Бик тиз талашасың. Анда бик тиз гашык булырга мөмкин дигән версия дә бар. Бу дөрес фикер микән?
Интернетта гашык булганым бар, ләкин бары бер шанслан аклап битермәде. Ә тормышта күргәч башкачарак, бөтенләй башкачарак булды барса.
Сез татар яшьләр өчен кайсы сайтларда аралашырга, танышырга тәкъдим итәр идегез?
Мин Эрнат Галяскар. Үзеннән чыгып инде яшьләргә күбрәк Батбугат.ру, Шарык.ру сайтын тәкъдим итәрем. Шулай ук Рузил ачып җибәргән Булмас.ру сайты бик яхшы эшләп килә. Өч төп сайтта яшьләр үзләре теләгәнчә рәтләнеп аралаша ала минемчә күбрәк.
Аралаша ала, әмма гашык булырга мөмкинлек бармы анда?
Интернет аша гашык булган мин бик ышанып бетмим. Чөнки нинди генә матур сүзләр язсалар да интернет аша күрешкәч, гомумән ничектер ошалмаган, брак сиңа синең тәрәпләреңә туры килеп бетмәгән, шундыйрак берәр кеше килеп чара мөмкин инде каршыңа. Шуңа күрә иң яхшысы күрешеп аралашу, күрешеп танышу кызлар белән, да яшьләр өчен минемчә шулай.
Шулай да интернет турында заман үзәсем килә. Интернет ул кадәр үк ышанычлы әйбер түгел. Анда бер үк кеше ялган бит тә сәхифәдә ачырга мөмкин. Шуңа күрә интернетта танышканда кызлар егетләр белән бик ышанып җитмәгез, андый кеше дөньяда бармы икән? Сез аның белән башта хат телефоннан булса сөйләшеп карагыз дип киңәш итәсем килә.
Ә сез менә хукук белгече бит инде, юрист. Интернетта биргән вәгъдәләр,
хисләр дөньясы ул хукук белән берничек тә киләнми. Чөнки хәтта гаилә кодексында да хатын ирен шулкадәр яратырга тиеш дигән ханымнар була алмый. Шулай да монда бернинди хукукый нигезе юк дип саныйм. Чөнки монда бернинди рәсмилек юк. Бу бары тик шундый шаяру кебек кенә.
Мин Гөлназ буламын.
Минем гомумән үземнең интернетта егетләр белән танышкан очракларым булды. Ну, алар бик аз иде. Танышкан очракта да интернетта танышу кирәкмәстер бәлкем кешегә. Чөнки анда минем фикерем буенча төпле, акыллы, яхшы егетләр утырмый. Аферистлар дип әйтим мин дә аларны. Анда кеше үз-үзе алдап кына утыра ала. Егетләр анда язучылар гомумән, мин сине яратам, син шундый чибәр, кешене фотога карап кына гомумән әйтеп булмый нинди икәнен. Интернетта аралашучылар арасында инде ул чын реальный мәхәббәт була алмый.
Синең дусларың өчен, синең өчен интернет нинди мөмкинлекләр бирә аралашу? Бер дә файдасы юкмы?
Интернетта аралашуның файдасы бар, ләкин инде каяндыр читтән килеп кергән дусларны үз-үзенә добавлять итәргә, үз-үзеңә белән аралашырга тәкъдим итмәсәм.
Кайберәүләр интернетка бу чын барлыктан качып, зур өметләр баглап керәләр. Чөнки анда алар бик матур кызларның, батыр җегетләрнең анкеталарын күрәләр дә һәм гашик балалар. Шундый кызларга синең тәкъдимнәрең нинди?
Матур егетләр, матур кызлар дигән имрәч шуны әйтәсем килә. Урамда барышы һәр кемдә дә ниндидер яхшы сыйфатлар бар. Кешенең сыйфатларын күрә белергә кирәк. Анкетада язылган нәрсәләр генә сүзләргә генә шуның өчен яныбызда булган кешеләргә игътибарлырак булырга. Чынлыкта кешенең мәхәббәте үз янында гына да булырга мөмкин.
Интернет аша син үзеңә бик кенә күп танышулар эзләп таба аласың, бәлки син үзеңнең мәхәббәтеңне дә таба аласыңдыр. Тик бик тә игътибарлы булырга кирәк. Сиңа әлеңдә начар кешеләрдә очрауы мөмкин, шуңа күрә бик үк наивны булмаска кирәк. Кешегә һәрбер язган сүзенә ышанып бармаска кирәк. Үзеңнең нинди кыз икәнеңне белеп, игътибарлы булып кына кеше белән очрашуга башлап барырга атылмаска кирәк.
Минем дикәшем интернетка кереп анда аралаша башса, мин аңа булайрак киңәш бирер идем. Адам интернет аша танышырга бик күп өметләр баглама. Интернет аша танышуларга үз яшендәгеләр өчен булган кичәләргә күбрәк йөр. Урамда күбрәк танышып аралашырга тырыш. Тиешле кичәләрдә инде интернет аша танышларга бик ышанып бетмәгез яшьләр.
Әмма бер проблема бар. Татар яшьләре бик күп шәһәрләрдә торалар. Тигедә әйтик, 5 татар телен белгән яшь кеше булырга мөмкин. Таллинда 12 үзләренә кирәкле кызларын таба алмыйлар. Аларга ничек итеп ярдәм итәргә үзара бер-берсен табарга?
Мәсәлән, һәрбер шәһәрдә татарлар күбрәк торган татар мәхәлләләре ашып җибәргән булагыз.
Ашсыннар әйтик Ригада 5 татар җигете. Ярар, 2 кыз, 3 җигет җыелды. Бер-берсен яратмыйлар. Кая барсыннар?
Башка шәһәрләргә кунакка йөрсеннәр.
Бәлки алдан интернеттан таныштырсыннар да. Бәлки алдан ала интернеттан хәбәрләшүләр кирәктер.
Ну алдан интернеттан хәбәрләшеп, инде әлбәттә озакка сөйләшеп, күрешеп сөйләшергә кирәк. Минемчә, аралар күбрәк тыгызрак якынайганчы, тизрәк күрешсәң, сөйләшсәң, бу яхшырак булыр.
Интернеттагы танышулар турында Әлфия Бәдретдинова, Рифат Салах, Гүлназ Фәхретдинова һәм Ринат Галиәскәр фикерләрен ишеттегез. Әлфия Башкортстаннан килеп Казанда яши булачак журналист. Рифат Салах Буадан килеп Казанда урнашкан, бүген аспирантурага укырга кереп йөри хукук белеме буенча. Ринат Галиәскәр исә төзелеш мөхәндислегенә укуын тәмамларга җыена. Ә Гүлназ Фәхретдинова узган елны журналистика бүлегендә укыган, бүген исә дәүләт эшчәнлегенә бәйле белем алу нияте белән башка җиргә укырга кергән. Казанны зур авыл дип санарга мөмкин. Татар телен белгән зыялы яшьләр бер-берсен гадәттә табырга тырышалар. Моның өчен реаль мөмкинлекләр дә бар. Тик менә чит төбәкләрдә яшәгән татарларга, төрле-төрле шәһәрләрдә яшәүчеләргә, күңеленә пар эзләүчеләргә интернетсыз бүген үзенә иптәш табу ай-хай җиңел микән?
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу якшәмбе 25 октябрьдә Азатлык радиосы яңа ишлекләргә күчә. Һәм безнең Казан вакыты белән кичке 7-дәге тапшыруыбыз 1 сәгать дәвам итәчәк. Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 һәм 41 метрлы дулкынның 7380 ишлегендә тыңлый аласыз. Ул тапшыру Казан вакыты белән кичке 11-дә кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 ишлегендә таба алырсыз. Әгәр безнең тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. 25 октябрьден соң Азатлык радиосының иртәнге тапшыруы Қазан уақыты белән иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкында 5840 һәм 41 метрлы дулкында 7220 ешлыгында эфирга чыгачак. Шул ук тапшыру иртәнге 9-да 31 метрлы дулкында 9740 ешлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.